Καλή σας ημέρα κύριε Πάπου, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση κι εγώ.
Λοιπόν, έχουμε σήμερα και την παρουσία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ εδώ στη Θεσσαλονίκη και έχει φορτσάρει το ΠΑΣΟΚ για την προεκλογική εκστρατεία, σωστά?
Το ΠΑΣΟΚ εδώ και 1,5 χρόνο περίπου προσπαθεί με κάθε τρόπο να επικοινωνήσει το πρόγραμμα το οποίο έχει ολοκληρώσει και έχει δώσει στους πολίτες, ούτως ώστε να μπορέσει να δώσει την εναλλακτική πρόταση απέναντι σε μια κυβερνητική πολιτική η οποία νομίζω ότι οι πολίτες δεν την αντιλαμβάνονται θετικά.
Ετοιμότητα για εκλογές, ωστόσο οι δημοσκοπήσεις σας έχουν κατατάξει στην τρίτη θέση πίσω από την Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς και ο κόσμος δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται σε αυτά που επικοινωνείτε. Μάλιστα δύο δημοσκοπήσεις που δόθηκαν στη δημοσιότητα το τελευταίο δεκαήμερο δείχνουν ότι η ψαλίδα υπέρ της δημοκρατίας παραμένει σταθερή. Στην ΑΛΚΟ εσείς είστε στο 9,7 στην πρόθεση ψήφου, στην GPO 9,5. Γιατί κύριε Πάπου αυτή η φωτογραφία της στιγμής, όπως συνηθίζουμε να λέμε τις δημοσκοπήσεις, σας έχουν στην άκρη του κάδρου, αν μπορούμε να το πούμε έτσι? Τι είναι αυτό που χρειάζεται το ΠΑΣΟΚ?
Να πούμε καταρχήν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ξαναπεράσει από αυτό το στάδιο. Θα θυμηθούμε σε παλαιότερο χρονικό διάστημα που η κυρία Κωνσταντοπούλου βρισκόταν πιο πάνω και ξαφνικά είδατε που βρέθηκε. Νομίζω ότι μια σταθερή τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις απαντήσεις που δίνει στα προβλήματα της κοινωνίας είναι αυτό που ίσως με καλύτερο τρόπο, έτσι, για να μην θεωρούμε μόνο ότι φταίνε οι άλλοι, ότι υπάρχει από τη δική μας την πλευρά κάποιο κενό στο όλο, έτσι, πολιτικό περιβάλλον. Θεωρώ όμως ότι αυτή η σταθερή μας άποψη θα μπορέσει να ανατρέψει ακόμη και αυτήν την εικόνα της στιγμής, όπως είπατε πριν λίγο, ούτως ώστε το ΠΑΣΟΚ να μπορέσει να δείξει ότι αυτή είναι η εναλλακτική πρόταση η οποία υπάρχει για τους πολίτες.
Ποιο είναι λοιπόν αυτό το μεγάλο θέμα που απασχολεί σήμερα τους πολίτες? Φαντάζομαι είναι η ακρίβεια.
Η ακρίβεια κυριαρχεί καταρχήν.
Κυριαρχεί. Τι είναι αυτό?
Προφανώς τα έσοδα τα οποία έχει ο κάθε πολίτης μέσα είτε από την εργασία του είτε από αυτό που λέγουμε ως επιδόματα για να μπορέσουμε να δείξουμε ότι ενισχύουμε τους ασθενέστερους.
Τι είναι αυτό όμως που δεν κάνει η κυβέρνηση και θα το κάνετε εσείς, γιατί πάνω κάτω τα ίδια λέτε στα προγράμματά σας?
Όχι, όχι, εμείς δεν λέμε τα ίδια. Καταρχήν εμείς μιλάμε για τον 13ο μισθό. Μπορεί να μιλάμε ότι μπορούμε να το κάνουμε σταδιακά στη διάρκεια της τετραετίας, αλλά έχουμε πει στους πολίτες και πόσο κοστίζει, γιατί ξέρετε η πρώτη ερώτηση που κάνει η κυβέρνηση απέναντι σε εμάς, λες και όταν ήταν αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία κοστολογούσε ό,τι πρόταση έκανε. Παρ' όλα αυτά, εμείς επειδή θέλουμε να είμαστε συνεπείς, κοστολογημένα λοιπόν μιλώντας, λέμε ότι θα δώσουμε τον 13ο μισθό στη διάρκεια της τετραετίας, με δύο δόσεις όπως είπε και ο πρόεδρος από το βήμα της Βουλής. Όπως επίσης μιλάμε και για το ΕΚΑΣ των χαμηλοσυνταξιούχων. Και αυτό το μόνιμο ΕΚΑΣ, το οποίο αφαιρέθηκε τα προηγούμενα χρόνια και πρέπει να επανέλθει για τους συνταξιούχους. Μιλάμε για τη μείωση του ΦΠΑ, μιλάμε για το φόρο κατανάλωσης των καυσίμων, το οποίο πρέπει να πέσει τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα στο οποίο υπάρχει η κρίση. Έχουμε κάνει προτάσεις, ακόμη και για την κατοικία, γιατί η κατοικία είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα της ακρίβειας την περίοδο την οποία διανύουμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια γκάμα προτάσεων η οποία έχουμε κάνει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και συνεχίζουμε να την κάνουμε, ούτως ώστε θεωρούμε ότι αυτή η πρόταση, αυτές οι προτάσεις μας θα είναι οι λύσεις στα προβλήματα τα οποία έχουν σήμερα η κοινωνία. Προφανώς και πολλά άλλα που πρέπει να γίνουν, γιατί όπως καταλαβαίνετε όσο καθυστερεί η κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν, διωγγώνονται τα ζητήματα και προφανώς μετά χρειάζονται περισσότερα μέτρα για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε σε μια καλύτερη κατάσταση τον οικονομικό προϋπολογισμό των πολιτών και των οικογενειών.
Και σίγουρα η ακρίβεια, το στεγαστικό και τα άλλα ζητήματα θα είναι αυτά που θα βρεθούν στα προγράμματά σας, που θα ακούσουμε και στην ΔΕΘ, φαντάζομαι,
τα
κύριε Πάπου.
Τα κόκκινα δάνεια είναι ένα κρίσιμο μέγεθος επίσης. Έτσι. Το ΠΑΣΟ, ξέρετε, κατά καιρούς, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, έχει πάρει ζητήματα τα οποία θεωρεί ότι πρέπει να τα αναδείξει και το έχει κάνει. Σας τα είπα κιόλας πριν προλίγου. Και προσπαθεί να ανοίξει καταρχήν την κουβέντα, γιατί δεν διεκδικεί το αλάθητο, ούτε διεκδικεί το ότι η πρότασή του είναι αυτή η οποία δεν μπορεί να έχει βελτιώσεις. Ανοίγει όμως τα ζητήματα, αλλά προσπαθεί να φτιάξει την ατζέντα και νομίζω ότι η κυβέρνηση σε μεγάλο έτσι, βαθμό προσπαθεί να ακολουθήσει. Και αυτό είναι το πρόβλημα για την σημερινή κυβέρνηση. Γιατί ξέρετε, οι κυβερνήσεις πρέπει να προλαμβάνουν και να καταθέτουν προτάσεις πριν να δημιουργηθούν τα ζητήματα. Βλέπετε ότι αυτόν τον ρόλο τον παίζει το Πασόκ στην παρούσα και νομίζω ότι προσπαθούμε να το κάνουμε όσο γίνεται με τον καλύτερο τρόπο.
Ασχοληθήκατε ως Πασόκ και με τις φωτιές. Η πραγματικότητα είναι ότι μόνο στην κεντρική Μακεδονία τον Ιούλιο, που δεν έχει τελειώσει ακόμα, είχαμε 626 φωτιές μέχρι χθες Κυριακή. Ένα θέμα που αναδείχθηκε πέρα από τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν και την πυροπροστασία είναι και η μόλυνση του αέρα, κύριε Παπ.
Και το κακό είναι ότι η κυβέρνηση δεν έχει δώσει και την ενημέρωση που πρέπει στους πολίτες. Να θυμηθούμε τη φωτιά την πρόσφατη στο Ρόκαστρο, όπου όπως είπατε μολύνθηκε ο αέρας και η κυβέρνηση δεν ενημέρωσε σε καμία των περιπτώσεων τους πολίτες για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Εμείς παρόλα αυτά πήγαμε και στον χώρο τον οποίο υπήρξε η φωτιά, αλλά και δείξαμε τη συμπαράστασή μας, αλλά και αναδείξαμε το ζήτημα, ούτως ώστε να αναγκαστεί η κυβέρνηση επιτέλους να πάρει μέτρα ή να προτείνει στους πολίτες τι πρέπει να κάνουν για να έχουν τις λιγότερες επιπτώσεις από το συγκεκριμένο συμβάν.
Να έρθουμε και στο μετρό Θεσσαλονίκης. Κάνατε μια ανάρτηση για το μετρό, ότι είναι φυσικά ένα έργο που αλλάζει την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών. Η επέκταση προς Καλαμαριά φυσικά είναι το ζητούμενο. Πριν από λίγες μέρες, λίγο πριν έχουμε την έναρξη στις 28 Ιουλίου, η κυβέρνηση είπε ότι μεταφέρεται η έναρξη της γραμμής της Καλαμαριάς σε μερικές εβδομάδες πριν από την έκθεση, ενώ ο κύριος Σταχιάος είπε εδώ σε αυτήν την εκπομπή, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3 στον 102, ότι είναι κάτι που κάνουμε για πρώτη φορά και δεν μπόρεσε να δώσει ακριβή ημερομηνία για την έναρξη της επέκτασης στην Καλαμαριά.
Δεν είναι πρώτη φορά που η κυβέρνηση πέφτει έξω στα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχει βάλει. Και το κακό είναι ότι τα χρονοδιαγράμματα συνήθως τα βάζει όταν βρίσκεται υποπίεση δημοσκοπικά, ούτως ώστε να μπορέσει να ανατρέψει τις δημοσκοπικές έτσι. Τα δημοσκοπικά αποτελέσματα τα οποία δεν είναι θετικά για αυτήν. Σε αυτή τη λογική λοιπόν, εμείς πάντα προσπαθούμε να πούμε στην κυβέρνηση ότι θα πρέπει να είναι συνεπής καταρχήν στα μεγάλα έργα για τη Θεσσαλονίκη, όπου η Θεσσαλονίκη είναι παραμελημένη. Την έχει η κυβέρνηση η σημερινή, δεν της έδωσε αυτό που της αναλογεί και υπήρχαν πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσει να την βοηθήσει και να την ενισχύσει, γιατί ξέρετε η Θεσσαλονίκη θα μπορούσε να είναι το κέντρο των Βαλκανίων. Είναι, όλα τα κόμματα δίνουν ένα τέτοιο όραμα για αυτήν την πόλη, αλλά κανένα δεν μπόρεσε ή δεν έδειξε δεν έχει κάνει τα πρέποντα έργα για να μπορέσει να γίνει το κέντρο των Βαλκανίων. Ένα τέτοιο πράγμα λοιπόν κάνει και η σημερινή κυβέρνηση. Το μετρό εννοείται ότι είναι από τα μεγάλα έργα
που εννοείται. Και κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ που δεν έκαναν κάτι γι' αυτό, έτσι.
Εμείς έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας και θεωρούμε ότι η Θεσσαλονίκη θα είναι προτεραιότητα, ειδικά εμείς οι οποίοι ασχολούμαστε με την πόλη και πολιτευόμαστε και θέλουμε να δώσουμε όραμα για την πόλη. Θα είμαστε παρόντες σε αυτήν την προσπάθεια και σε αυτόν τον αγώνα που θα κάνουν και κάνουν οι πολίτες αυτής της πόλης, ούτως ώστε επιτέλους να της δοθεί ο ρόλος του οποίου σας αναλογεί. Να είναι το κέντρο των Βαλκανίων με το λιμάνι της, την έκθεσή της, το κέντρο της πόλης με τον τουρισμό που πρέπει να έχει. Υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε. Μπορούμε να τα κάνουμε και σε μια άλλη κουβέντα μαζί, να μιλήσουμε για την πόλη μας και για τα ζητήματα τα οποία
Βεβαίως.
Υπάρχουν και υποδομών. Τα οποία είναι επίσης
έχει μεγάλη σημασία όμως, κύριε Πάπου, αν το μετρό θα ξεκινήσει στις 28 ή θα ξεκινήσει μέσα στον Αύγουστο.
Θεωρείτε γιατί ότι θα ξεκινήσει.
Έτσι, ότι.
Ναι, επειδή μέχρι τώρα ό,τι
αυτές είναι
ό,τι
οι ενδείξεις που έχουμε.
Και ό,τι έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, βλέπετε ότι πέφτει έξω στα χρονοδιαγράμματα. Αυτό είναι το πρόβλημα της κουβέντας που κάνουμε. Μα δεν θα κάναμε κουβέντα αν θεωρούσαμε ότι τα χρονοδιαγράμματα πετυχαίνουν. Έτσι δεν είναι.
Ναι.
Η λογική της κουβέντας που κάνουμε συνήθως είναι όταν τα χρονοδιαγράμματα πέφτουν έξω. Εμείς λοιπόν κάνουμε μια κουβέντα για ένα μετρό το οποίο θα το παίρναμε πριν από 2 μήνες, πριν από 3 μήνες, πριν από 4 μήνες. Μιλάω τώρα για τη στάση της Καλαμαριάς, για την προέκταση. Αυτό είδατε ότι δεν έγινε στην πορεία. Ελπίζουμε ότι θα γίνει όσο πιο σύντομα γίνεται. Εμείς τουλάχιστον μόνο με την ελπίδα μπορούμε να μιλάμε. Οι κυβερνώντες, βλέπετε, ανακοινώνουν και παίρνουν πίσω τον λόγο τους σε αυτό το οποίο μεταφέρανε. Προσπαθώντας να βρουν προφανώς δικαιολογίες γιατί δεν έχει δοθεί το έργο.
Κύριε Πάπου, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε για να δούμε και τα μεγάλα ζητήματα αυτά που θίξατε πριν από λίγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Και εγώ σας
Καλημέρα.
ευχαριστώ, να είστε καλά.